Ținitorul și plicticosul, capitol 10 de la facere. Am fost super plicticos pentru că e o înșiruire de nume, de regiuni, de țări, de zone, care pentru noi nu mai au aproape niciun răsunet. Pentru cei care le place istoria sau au citit istoria sumerienilor sau acadienilor sau în general vechea cultură mesopotamiană, au alt răsunet și ar fi mai interesați. Dar așa cum nu prea cred că sunt buni ucenici ai culturii mesopotamiene, pe aici e mai criticos. Dar totuși o să continuăm cu anumite mici lumini și deschideri de gând la diferite lucruri pe care le amintim. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am ajuns până în capitolul 10, până la Nimrod. Am făcut cam jumate din ce urmașii lui Ham și ne-am oprit la Nimrod, despre care am vorbit mai mult. El zice, la versetul 9, zice, el a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea se și zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Și vorbind despre Nimrod, am spus că unii dintre părinți tâlcuiesc că de fapt nu vestit înainte, adică Dumnezeu nici nu se intimida de el, nici nu era foarte bucuros că îl vedea ucigând animale, nici nu era entuziasmat de talentul lui de a ucide și de a vâna, ci mai degrabă înțelesul este contra, înainte, adică în contra, împotriva Dumnezeului Dumnezeu, adică a fost printre primii care a stat pe față împotriva Domnului Dumnezeu, probabil după, și v-am și spus atunci, vechile culturi babiloniene, asiriene, îl și văd, uneori îl identifică chiar cu un zeu și îl și văd un fel de întemeitor de imperiu, un fel de rege primordial al lor. Și de unde a început marea epopee a zeilor. Adică acestea au fost civilizațiile care au dezvoltat după aceea politeismul. Și poate mai mult în sensul acesta să fie înțeles cuvântul că a stat împotriva Domnului Dumnezeu. Adică nu neapărat că a fost un așa cu afront împotriva lui Dumnezeu, i-a stat împotriva, s-a certat cu el, probabil că nici nu mai recunoștea, nici nu mai înțelegea, nici nu mai vrea să-l cunoască așa cum era, nici nu avea de unde sau să moștenească sau să primească învățătura despre Dumnezeu cel adevărat, fiind urmaș al lui Ham. Și Ham însuși, fiind în timpul potopului, nu prea a fost interesat de Dumnezeu și de legile lui Dumnezeu. Și el și Canaan, fiul său, au fost oameni nerușinați și față de părinții lor, față de tatăl lor. Deci, nerușinarea era la loc de mare, înalt în neamul acela, nepăsarea și îndrăzneala, până la urmă. Ori au îndrăznit, oricum, totdeauna se combină acestea. Aceștia, așa zis, nerușinați, îndrăzneți, la prima vedere, ascunde multe ori în sufletul lor o parte fricoasă, o parte temătoare. Voi și știți bine că cei mai mânioși, cei mai irascibili oameni, de multe ori, sunt și cei mai temători, cei mai fricoși și își acoperă teama prin a sări înainte, prin a face pasul prim, prin a striga, prin a înjura, prin a lovi, tocmai de mânie și de frică și de groază. Și acești oameni care sunt fiii lui Ham și urmașii lui Ham, chiar dacă ei sunt probabil că începătorii neamurilor celor mai, neamurile cele mai invazive, cele mai învățate cu să-și depășească ușor granițele tribale și să treacă la alții și să lovească în alții și să ia în sub stăpânire alte țări, vânătoarea în general nu se limitează numai la vâna. Vânătoarea se prelungește și la oameni. Tot ce-i străinție poate să devină vânat și ce-i străin de neamul tău. Și așa că cum Nimrod începe aceste imperii cotropitoare, invazive, care cotropesc tot în jur. Și acești oameni, pe lângă, par la prima vedere că sunt foarte îndrăzneți, foarte curajoși, dar sunt și foarte fricoși. Și își acoperă această frică sau încearcă să se liniștească în frica lor și frica îi firească într-un fel, pentru că prin tot ceea ce fac și prin tot ceea ce prin ceea ce lucrează, se îndepărtează de Dumnezeu, pierd orice umbră a harului, a lucrării lui Dumnezeu, a liniștii care vine numai de la Dumnezeu și pacea aceea pe care nimeni nu poate lua de la noi, care numai de la Dumnezeu poate să vină, de care vorbește Mântuitorul că nimeni nu va putea lua de la noi, pacea pe care o dă El, acești oameni pierd această pace și v-am spus de multe ori, se aseamănă cu Saul, care la prima vedere pare înfricoșător, Saul, regele lui Israel. Ucigător, războinic, puternic, dar în același timp este foarte fricos și temător și înspăimântat și tulburat și cu nopți nesfârșite de somn și de groază și de frică. Poate că mulți dintre noi ne și identificăm cu felul ăsta. Adică ne constatăm că și noi suntem cam la fel. Adică noi suntem niște fricoși, ne tăvălim noaptea în pat de frică ce va fi mâine, mă doare puțin dintele, oare cum fac? Fac cumva o boală înfricoșătoare, că o să-mi cadă toți dinții sau o să-mi distrug cariera pentru că nu o să mai am dinți, că și toate astea ne macină, cele mai mici chichițe ne macină înfricoșător, de nu mai putem dormi, nu mai putem mânca de frică. Dar, pe de altă parte, când ieșim în față, suntem îndrăzneți, băgăcioși, lovim, izbim, ne băgăm în seamă, cârtim, ne împotrivim, exact ca acești urmași al lui Ham, care la prima vedere sunt începătorii neamurilor invazive, a imperiilor cotropitoare, dar frica lor a născut frica și cutremurul pe care l-avea și Cain. El este începătorul construcțiilor din piatră și a cetăților și a orașelor îngrădite, Cain, dar în același timp avea o frică constantă și care îl tulbura și îl făcea să o stare de groază și de angoasă și așa acești oameni care se înconjoară cu oști, se înconjoară cu cetăți, se înconjoară cu tot ce se poate, își fac morminte până la cer, cum sunt piramidele, trag după ei în groapă, dacă se poate, și concubine, și soții, și cai, cu călăreți, cu armate întregi care au fost ucise împreună cu ei, ca să aibă dignă să... Unde se duc ei? Ce o să fac ei dincolo? Dar știți că s-a întâmplat în multe părți lucrul ăsta. Și... Dar, atâta timp cât sunt în viață, inventează o lume părută a zeilor, politeismul se naște din asemenea oameni, la asemenea oameni, zei pe care ei inventează și inventează și moduri de a-i îmblânzi pe aceștia. Politeismul s-a născut din această frică. Înlăturarea Dumnezeului celui viu, singurul și unicul, și înlocuirea lui cu tot felul de zei pe care îi bănuiește în spatele furtunii, în spatele mării, în spatele războiului, în spatele a tot ceea ce pare neprevizibil, imprevizibil, deci nu ține de tine. Vremea, timpul, istoria, nașterea, moartea, toate acestea sunt imprevizibile pentru tine și atunci dacă sunt imprevizibile, or fi în mâna cuiva. Și acel cineva, fiecare zeu sau ce-o fi el, se ocupă special de zona lui. Și inventează zeul care se ocupă cu marea, zeul care stăpânește vântul, zeul care stăpânește soarele, zeul care stăpânește zeul care. Ei, și după aia te gândești cum să intru eu în grațiile acestui zeu și să-mi lumineze grădina și să-mi încălzească cum vreau eu. Și după aceea zeul norilor să vină să mai dea și el ploaie când vreau eu. Și găsești tot felul de modalități de a te raporta la acești zei inventați de tine, de alții, aduși de vânt, de vântul zvonurilor, de fricile tale, de... Rămâne așa... cumva ca un fel de pildă, societatea elenistică, Imperiul Elenistic și după aceea Imperiul Roman de sfârșit, care cu cât s-a îndepărtat mai mult de adevăr și a intrat într-o stare de gringoladă și de dezagregare și perioada elenistică și perioada romană, cu cât viața lor a devenit mai departe și mai depărtată de propria conștiință, că conștiința spune tot legea lui Dumnezeu, deci de Dumnezeu până la urmă, cu atâta ei au intrat într-o frică tot mai mare și încercau să se liniștească prin faptul că aduceau jertfe cât mai des și cât mai mult acestor zei și ceea ce credeau ei că îi impresionează pe acești zei. De obicei erau identificați zeii și se erau asemănați cu oamenii, că și ei trebuie să fie niște oameni ca și noi și trebuie să se plimbe și ei pe acolo pe undeva într-un mediu perfect, steril, curat, desăvârșit, fără impurități. Dar restul au și ei patin ca și noi, sunt mânios, sunt supărăcios, sunt cum le vine. Și cum să le intri în grații decât dacă mie îmi place să mi se aducă o tavă frumoasă cu prăjituri și așa, păi cred că și lui îi place și aducem ofrandă. Dacă mie îmi place să mi se taie vițelul și să mi se facă prăjit, păi și lui îi place. Și acestea se aduceau de către ei, cu cât societățile acestea, de fapt, se îndepărtau de propria conștiință și de legile morale care mai stăpâneau la început și trăiau într-o viață tot mai, cu o viață tot mai urâtă, tot mai murdară, tot mai întinată, tot mai departe de orice formă de moralitate, cu atâta ei creștea frica lor de... și le-a frică că zeii aceștia îl vor lepăda și înmulțeau jertfele și înmulțeau ținerea formală exterior a cultului acestor zei. De aceea, mai ales lumea romană a ieșelat prin această... cu cât Imperiul Roman începea să intre în tot mai mult în dispariție, în degringoladă, în ruperea hotarelor, în intrarea în Imperiu a marilor popoare migratoare, în pierderea încetul cu încetul a puterii, cu atâta ei făceau și mai mari jertfe, și mai mari, și mai... Și tot poporul participa cu plăcere la asta și credea că așa o să-și îmuneze, o să-i îmuneze pe zei, că vor continua să trăiască, vor continua să existe ca civilizație și ca... De aceea și ura pe care au avut-o față de creștini a crescut zeci de ani, după zeci de ani, altă, și mai mult, și mai mult, și mai mult, și frica că, tocmai pentru că îi îngăduie pe acești creștini între ei, care nu se închină zeilor, ar putea aduce supărarea zeilor pe ei. Și cu cât se poate vedea lucrul acesta, că, de fapt, prigoana creștinilor a fost, cu cât au trecut anii spre sfârșitul Imperiului Roman, cu atât a fost mai mare aceste prigoane, cu cât Imperiul Roman se apropia de sfârșit și era într-o stare de dispariție haotică și de neputință de a se mai apăra, cu atâta ei găseau vină în jur oriunde, că nu se face cultul zeilor cum trebuie, că nu sunt preoții din temple cum trebuie, că nu se aduc destule jertfe, că și mai ales creștinii nu se închină. Cine este acest neam, care de fapt nu era un neam, că era de peste tot, din toate neamurile credeau în Hristos, care nu se închină zeilor, nu cumva e un afront împotriva zeilor și zeu, și Dumnezeu și Dumnezeii noștri ne leapă de pe noi pentru că îi lăsăm să stea în mijlocul nostru. Și de aceea ura împotriva lor și crimele împotriva creștinilor și bajocul adusă lor și aducerea lor în fața poporului și jertfirea lor și uciderea lor de către animale și de gladiatori și răstigniți pe cruci și în toate felurile a fost, cu cât a trecut timpul, tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari, atingând poate maximum vremea lui Dioclețian. Dioclețian fiind ultimul mare împărat păgân. Adică până spre anul 307-310, când de-abia în 313 se dă edictul de la Mediolan. Adică mare edict al păcii între creștini și păgâni, să-i lăsăm în pace pe creștini, să nu-i mai omorâm. Asta a fost edictul lui Constantin cel Mare, care reușește să se strângă pe toți ceilalți împărați, că erau mai mulți împărați. Era Imperiul împărțit aproape în patru. Era în două, dar fiecare parte aceasta de două părți era împărțită în două. Și aveau diferite capitale. Încercau să stăpânească degringolada și haosul, împărțind în părți mai mici și Imperiul și stăpânindu-l cumva mai de aproape. Era prea departe Roma față de Persia. Era prea departe Roma față de Britania. Era prea departe Roma față de Iliria. Și trebuiau lucrurile mai de la fața locului stăpânite. Și erau câte patru cezari deodată care stăpâneau. Ei, și Constantin cel Mare reușește să-i strângă la... să-i biruiască pe unii, pe alții să-i strângă la Roma, la Mediolan, și acolo să facă un edict cu Liciniu, care era mare... Liciniu era un mare persecutor al creștinilor. Să-l convingă pe Liciniu și pe alții să semneze acel pact de pace cu creștinii. Lăsați în pace pe creștini. Nu se impune pe creștini. Împăratul Constantin nu i-a impus pe creștini, ci a zis, lăsați-i liberi și pe ei, să fie și o religie, ca toți voi toți care sunteți. Și a zis, bine, hai să-i lăsăm. Și i-au lăsat. Dar încă 2-3 ani, Liciniu a continuat să ucide creștini în răsărit, chiar dacă semnase. Dar nu se compară cu nimic crimele și uciderile în masă și dezastru care l-a făcut Diocletian în ultimii ani, înainte de recunoașterea creștinului ca și religie. Deci, cu cât s-a urcat în timp, având așa un vârf puțin la Nero, prin anul 60 și ceva, după Nero, a fost vreme multă de pace. A fost în vremea lui Roman, în vremea împăratului Roman Traian, o vreme iarăși destul de tulbure, cu multe crime împotriva creștinilor, dar incomparabile cu cele mai târziu ale lui Deciu, prin anul 250, și ale lui Dioclețian, anul 300, care depășesc orice tot ce ne-am putea noi închipui acum, ca și persecuție și ca urmărirea creștinilor, poate numai în Rusia sovietică, în perioada cea mai aspră, sau mai putem să ne dăm seama cam cum a fost atunci. Și asta, faptul că ei mulțeau crimele împotriva creștinilor, dovedea o frică tot mai mare a lor, groaza că poate nu se închină cum trebuie zeilor, zeii nu mai reacționau nici cum, nici până atunci nu reacționaseră, numai că pentru faptul că încă mai știau de morală, de un cod moral interior, de o conștiință, Dumnezeu i-a îngăduit, i-a miluit, i-a ajutat, a binevoit. Și multe au putut romanii. Una dintre motivațiile pentru care romanii au ajuns la măsurile cele de a stăpâni tot imperiul, toată Marea Mediterană și împrejurimile, este și aceea că a fost cea mai bună metodă de răspândire a creștinismului peste tot, fără granițe, vă dați seama. Din Spania până în Mesopotamia mergeai fără graniță. Nici acum nu suntem la măsură Imperiului Roman, care este Europa Unită, nu știu ce, și nu... Din Africa de Nord, din Algeria, din aproape de Etiopia, Sudan, până în Germania și până în Bretania și până în Dacia și deasupra Mării Negre, era Imperiul Roman. Și așa s-a răspândit creștinismul. Altfel nu se putea, sau se putea mult mai greu și altfel mai complicat, mai greoi. Dar așa, deci una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu a ținut Imperiul Roman a fost ăsta, că a fost, sigur a fost acesta, că au avut o anumită moralitate, o anumită curăție a sufletului și legile care sunt și acum în codurile de drept dovedesc asta, că erau oameni, cum să zic, calculați, oameni măsurați, oameni cu o moralitate, oameni care nu permiteau ca cineva să trăiască cu două soții sau, nu știu, sau invers, ci puneau niște reguli, aveau niște rânduieli în care femeia avea și rostul ei și avea legi, dreptatea ei, nu era socotită așa orice, cum o socotesc și acum țările mahomedane. Și deci a fost un popor, un neam, un imperiu care Dumnezeu l-a binecuvântat pentru asta, dar când și-au pierdut această moralitate, au dispărut. Și să știți că asta se întâmplă și pe Europa acum. Europa a avut mare putere și s-a dat mare putere în toată lumea și va avea încă o vreme, dar acum aproape că a dispărut această putere, atât timp cât ei au avut o moralitate și așa cum au putut, au dus peste tot și o învățătură despre Hristos. Cum era ea? Chiar dacă era ciuntită de unele culte, dar totuși era o învățătură despre Hristos. În momentul în care ea se îndepărtează cu pași repezi de morală și încă disprețuiesc pe Hristos și nu mai notează pe niciunde, nu mai scriu niciunde, ci din potrivă încep să-l interzică, să-l închidă, să-l socotească doar un mit, ea va dispărea. Știu că pare dur ce zic, dar o să vedeți lucrurile acestea. Cred că mahomedanii care vin peste noi acum și o să mai vină și în alte valuri, nu numai acum, o să vină și în alte părți. Bieții noștri europeni au crezut că tratând cu Turcia și dându-i la 4 miliarde de euro, Turcia o să-i rețină pe toți acolo și o să-i găzduiască la ei. Știți că asta s-a încercat acum câteva săptămâni. A fost o mare întâlnire între europeni și Turcia și s-au dat 4 miliarde și a zis nu mai lăsați să treacă sirienii și afganii și spera noi, ci opriți acolo și vă dăm noi mâncare, ce să le dați de mâncare, dar țineți-i voi acolo. Da, dar ei nu o să se oprească acolo. Chiar dacă turci, că ei nu vor să stea în Turcia. Și dacă nu vin din Turcia, vin din altă parte și tot o să vină. Deci valurile noi care vin sunt îngăduința lui Dumnezeu. Știu că pare dur, știu că mulți pe internet scriu lucruri dure împotriva acestor oameni. Nici noi nu avem ce să spunem că sunt pâinea lui Dumnezeu, că sunt și ei cum sunt și cu credința lor. Oricum au nevoie de ajutor și nu putem să întoarcem spatele oricine ar fi acel om. Dar sunt mila lui Dumnezeu pentru Europa, pentru că întâlnindu-se cu o cultură total diferită de ea, europenii au șansa să-și aducă aminte, să înțeleagă că ei, așa cum e cultura asta secularizată și departe de Dumnezeu, dacă este așa cum este și ce este bun în ea, este pentru că au fost creștini odată și au luat din creștinism tot ce era bun. Când o să întâlnească o cultură care vine cu totul și cu totul alte teorii, cu altă structură, cu alt mod de a privi lucrurile, și legat de familie, și legat de femeie, și legat de libertăți, și legat de orice, când o să vadă de fapt, poate că o să fie șansa unică de a-și redescoperi credința lor. Când o să vadă că acești oameni se închină, că ridică moschei peste tot, că știu de un Dumnezeu, o să-și dea seama că ei nu mai au niciun Dumnezeu, nu mai cred în nimic. Mulți dintre acești oameni se vor întoarce. Cred că mulți se vor întoarce. Cred că e o șansă dată multor dintre europeni. O ultimă șansă. Nu cred că e un blestem. Și despre asta altă dată. Mai vorbim despre asta. Dar cred că e o șansă. Și Dumnezeu niciodată nu bleastă-mă, ci binecuvintează. Dacă acești oameni vreodată vor crede în Hristos, vor fi mult mai râvnitori ca noi. Așa cum sunt acum râvnitorii mahomedanismul lor, vor fi mult mai râvnitori, precum suntem noi acum, că suntem plăștiți, legume fierte, plictisiți, obosiți. Exact cum misiunile grecești din Uganda, din Nigeria, din Zambia, constatau că oamenii aceia care se converteau, negri, neștiutori de carte, din triburi, primesc cu atâta putere, cu atâta bucurie pe Hristos, îl recunosc în ceea ce spun ei, cred cu atâta hotărâre în Dumnezeu cel viu, încât ei toți mărturisesc că au văzut acolo minuni și lucrările lui Dumnezeu cum n-au văzut în Grecia, numai la sfinți se mai auzeau, în vechime. Făcute de negri aceia credincioși care se întorceau la Dumnezeu. Pentru că aceia credeau cu atâta putere și cu atâta sinceritate și cu atâta curăție pe care ei nu mai aveau. Parcă moștenim neam de neam, generație după generație, necredința, plășteala, plictiseala părinților noștri. Sau nu că o moștenim, o preluăm. Îndoielile, exact cum dacă ție ți se spune din 2 în 2 ani că știi, mama ta și tatăl tău sunt de fapt niște oameni răi care ți-au vrut rău toată viața. Tu nu știi acum, nu înțelegi. 2 ani de zile te luți cu gândul ăsta, dar rămâne ceva. Peste 2 ani mai vine unul și zice, da, nu știai că mama ta și tatăl tău au fost nu știu ce și au făcut nu știu ce. Și iară ți intră în cap și iară. Spre bătrânețe, cred că o să și cresc. Mă, știu, au fost niște nenorociți care mi-au vrut rău. Deși vezi, tot au făcut bine pentru tine. Deci așa intră, se șoptește cumva la urechea de atâtea veacuri, mulți au vorbit împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței. Acestea toate sunt ca o șoaptă care tot se șoptește la urechea noastră și noi începem să devenim foarte neîncrezători. Chiar dacă realitatea și întâlnirea noastră cu Dumnezeu e foarte vie și noi, dacă ar fi să mergem după întâlnirea noastră personală cu Dumnezeu, după ce trăim noi, am zice, cum să nu cred? Că iată, m-a ajutat acolo, vin. Dar pentru că se șoptesc acestea și tot vin din toate părțile și le tot auzi, îți cade foarte mult așa credința. Zici, da, poate că nu o fi. Poate fi cum zice ăla, poate fi. Dar dacă e adevărat cum zice ăla, ei, acei oameni nu au această șoaptă. Ei merg pe credință sinceră, adevărată, vie. S-ar putea ca acești oameni care acum noi îi disprețuim să vină și să creadă, cine știe prin cine, sau poate o găsi Dumnezeu în toate neamurile astea, oameni care cu adevărat să-L poată mărturisi pe Dumnezeu până la sânge. Și poate că acei oameni, dacă se vor întoarce și 10 și 15 și 1% dintre aceia să fie mai vii în credință decât suntem noi și să dea mărturie mai mare decât o dăm noi, să-i întoarcă și pe fraților în timp. Știți? Nu ne putem da seama de asta. Nu pot să uit cum atunci când poporul iudeu aproape că îl lepăda pe Dumnezeu, poporul iudeu în timpul regatelor izraeliene aproape că îl leapădă pe Dumnezeu și au tot felul de zeități ale Egiptului și ale acadienilor și Dumnezeu le vorbește și le zice, m-ați lepădat, iată, pentru că atât de mult v-am chemat, atât de mult v-am lăsat în bunăstare, atât de mult v-am dat de toate și voi tu nu m-ați cunoscut, am trimis la voi profeți, proroci și voi ați ucis și nu i-ați crezut, am trimis și necal și durere și tot nu v-ați întors la mine, pentru aceea, iată, voi aduce din Asiria poporul meu. Și numește pe asirieni, pe acadieni, pe egipteni, la un moment dat numește poporul meu, păgân, necunoscător, niște sălbatici, pur și simplu, aici, care sunt biciul meu cu care vă voi bate pe voi. Și aceștia vă vor cotropi. Și vine poporul lui Dumnezeu, niște acadieni nebuni, niște ce fac praf și pulbere totul, dărâmă tot ceea ce părea sfânt pentru evrei, dar nu mai era sfânt pentru că au făcut din casa aceea casă de negoți, casă de bajocură, casă de orice altceva, nu de rugăciune, și fac praf și pulbere totul. Și Dumnezeu, dintr-o sămânță de evrei rămași, ridică un alt neam, poate mai credincios și mai viu decât aceea. Așa s-ar putea să fie și acum, să zică Dumnezeu, m-ați lepădat, aduc eu poporul meu dinspre. Oamenii amărâți, nebăgați în seamă, ultimii pe care îi hulim, proști, tâmpiții, necunoscătorii, neștiutorii. Aceea să recunoască mai mult Dumnezeu și aceea să deschidă ochii, să cunoască credința și să fie înlocuitorii noștri mâine pe mâine, să creadă Dumnezeu mult mai viu și noi să rămânem așa foarte îndoiți. Nu știu dacă cu Hristos, așa, Hristos, nu știu. Și aceea să-L mărturisească până la sânge, s-ar putea să ne, s-ar putea ca Dumnezeu astfel să ne certe. Dacă nu va fi să se întoarcă inima creștinilor. Sau, nouă ni se pare acum, nu poate pieri Europa. Poate. Așa au crezut despre Imperiul Roman, că nu va cădea în veci. A căzut, s-a făcut praș pulvere. Au crezut despre Imperiul Bizantin și Constantinopol, că e cetatea sfântă. În momentul când această cetate sfântă a început să facă tot felul de negocieri cu toți, a început să lase din credință, să-i impună în sinoade, că lăsați din credință numai ca să poată trăi ei mai mult și să se rămână cetatea, în clipa aia a căzut cetatea, s-a făcut praș și pulvere. N-a mai ținut-o Dumnezeu. Un imperiu imens de 1000 de ani s-a făcut praș și pulvere în fața unor turci seluciți, niște sălbatici veniți din Asia. Și era un imperiu strălucit. Aveau, vă dați seama, la anul 600 aveau spital militar. 600, noi nici nu existam, eram, nu știu, eram cioban, nici cioban era. Adică spital militar care mergea după armate, care făcea tot. Aveau, cum aveau romanii, apeducte, aveau apă la robinet în casă, aveau de toate. Și vin turcii seluciți, niște nimeni, niște tâlhari. Și ridică, distrug un imperiu, cel mai înalt imperiu, cel mai frumos, cel mai, unde era, se ascundea toată civilizația lumii la vremea aceea. Și Dumnezeu descoperă că dacă mai erau 5 cu credință vie și adevărată, nu lăsa Constantinopol să cadă. Dar nu mai erau nici aia. Erau formal cu credință, dar nu mai era vie, nu mai era curată credința. Era cu întoiel, era cu... Poate e, poate nu e, poate va fi, poate a fost. Așa că, întorcându-ne, de la versetul 9, el a fost vânător vestit, Nimrod acesta, unul dintre urmașii lui, lui Ham, fiul lui Noe. El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea se și zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Împărăția lui a început, la început o alcătuia Babilonul. Babilonul este vestită și veche capitală a Imperiului Babilonian, una dintre cele mai vechi cetăți ale lumii, redescoperită de arheologi. Se mai poate numi poarta zeilor și nu întâmplător este poarta zeilor, că mai mult ca de oriunde de acolo au început să apară și să fie numiți zei și să existe această pleiadă de zei care după aia s-au mulțit în toate culturile. Este un fel de cetate socotită totdeauna contrară Ierusalimului. Așa cum Ierusalimul a fost totdeauna cetatea sfântă, era socotită cetatea lui Dumnezeu, cetatea mistică, Babilonul totdeauna în Scriptură este apare ca un fel de cetate a oamenilor, cetatea seculară, cetatea contra lui Dumnezeu, cetatea desfrâului, a nepăsării față de Dumnezeu, a bogăției nedrepte de multe ori, a uciderii. Și de aceea, și pentru aceea auziți în psalmi zicând fiica Babilonului, ticăloasă, sau despre Babilon vorbindu-se, și la propriu, pentru că evreii fuseseră supuși Babilonului, dar și pentru că Babilonul totdeauna, în Vechiul și Noul Testament, a preînchipuit prin excelență cetatea păgânătății, cetatea nepăsătoare față de Dumnezeu, cetatea bogăției și a prosperității fără de Dumnezeu. Și de aceea și în Apocalipsă se vorbește de un fel de fiica Babilonului și de cetatea Babilonului celui mare. Vorbind despre cetăți care vor fi la sfârșitul lumii și care vor dispărea în puterea lui Dumnezeu, numesc aceste cetăți Babilon. Adică tot un fel de cetăți fără de Dumnezeu, fără de ocrotirea lui Dumnezeu. Și care nu mai doresc ocrotirea lui Dumnezeu. De exemplu, ea mai înseamnă și rătăcire. Poarta zeilor înseamnă la bine sau rătăcire. Și cred că e bine să spunem că înseamnă și rătăcire, pentru că e foarte important această... La Isaia, în capitolul 13, la versetul 1, se zice prorocia despre Babilon, pe care am văzut-o Isaia, fiul lui Amos, pe un munte preșuv, înălțați steag, strigați către ei, face semn cu mâna ca să intre pe poarta supritorilor. Și aici Isaia vorbește despre căderea Babilonului și despre ce rezervă Dumnezeu acestor cetăți care nu știu de Dumnezeu și nu vor să îl primească Dumnezeu cel adevărat. Tot despre tot despre Babilon vorbește și Petru, în întâia epistolă a lui Petru, și el zice, de fapt, Petru, că era în vremea romană, nu îndrăznește să numească Imperiul Roman sau cetatea Romei Roma în epistola lui, ci o numește Babilon, ca să-și ascundă. Deci era aceeași denumire, orice cetate păgână împotrivitoare lui Dumnezeu era socotită, era pusă sub titlul acesta Babilon, cetatea Babilonului. Și este la capitolul 5 din 1 Petru, se zice așa, versetul 15. Da. Da, numește Roma ca și Babilon. Da, nu o să citesc tot pentru că nu am context să înțelege. Oricum, acest Nimrod este începătura acestei cetăți. Deci, ce putea să nască, ce putea să zidească, ce putea să temeluiască cel care stă împotriva lui Dumnezeu? Decât o cetate depărtată de Dumnezeu, poarta zeilor politeiști, al politeismului, poarta răzvătirii, simbol al răzvătirii, pururea contra Ierusalimului, care e cetatea păcii. După aceea zice, continuare, de la versetul 9, 10, împărăția lui a început, la începutul alcătuia Babilonul, apoi Erech. Erech e o cetate numită, se înțelege, în vechea, în ebraică, înseamnă, Erech înseamnă întindere. Cetate la sudul Babilonului, în Mesopotamia, cea largă și mare, în sudul Babilonului, aici se practica cultul regelui Anu, este un rege al soarelui, zeului Anu, un zeu al soarelui. De aici începe a doua dinastie cunoscută după potop. Despre această dinastie sunt cărți întregi scrise. Aici sunt așa zis și inventatorii legendarei scrisului. De fapt, așa se și crede că aici, în Sumer, de fapt acolo e Sumerul. Mesopotamia a început scrisul care îl știm noi acum. Adică scrisul cum știm noi acum. Scrisul care are cât de cât cu litere cuneiforme. Dar oricum, care încearcă să numească silabe sau litere sau consoane sau vocale, ceea ce nu era până acum. Aici, în acest oraș Erech, se vorbește despre un fel de începător al scrisului Enroch sau Ermecor. Și tot aici este Gilgamesh, vestitul Gilgamesh, cu epopea lui Gilgamesh, cel care mai târziu scrie această, despre care se scrie epopea lui Gilgamesh, cel care este un fel de Noe. Dacă ai citit epopea lui Gilgamesh, deci e o zonă cu totul și cu totul depărtată de Țara Sfântă, unde s-a scris Biblia, și citiți o vechea epopee, vechea poveste a lui Gilgamesh, aproape că se repetă povestea potopului. Deci ei, sumerienii, urmașii lui Ham, rescriu și ei din ce își amintesc povestea potopului. În locul Noe îl pui pe Gilgamesh. Și cu tot ce s-a întâmplat, și cu toate celelalte, și cu toate apele care au năpădit pe pământ, și după aceea cu căutarea lui Gilgamesh. E foarte frumoasă această epopee a lui Gilgamesh. Deci ei au dezvoltat această poveste. După aceea zice, de la Erech s-a dus la Acad. Acadul este fortăreață de unde a început acadienii, în nordul Babilonului, vestitul Imperiul Acadian. Babilonul fiind undeva la mijloc. Sub Babilonul sunt sumerienii, deasupra Babilonul acadienii. A avut un rol foarte important. De fapt, acest Imperiu Acadian de la nord de Babilon, pe la anul 2250, era foarte vestit înainte de Hristos. Dar nu știu dacă se insistă asupra istoriei așa în detaliu, că totdeauna a fost o opoziție ținutul acesta la acadienilor din nord, o opoziție cu ținutul sumerian din sud. De fapt, ei, această limba acadiană este începătoarea și cumva ea este limba principală. limba babiloniană și sumeriană era un fel de dialecte ale acadienilor. Acadienii erau limba principală, care și-au împrăștiat limba în toată țara, în partea Mesopotamiei. După aceea, de aici, de la Acad, se zice că a zidit Nimrod acesta și cetatea, știu că e plictisitor, dar mai răbdați puțin, a zidit și cetatea Calne. Calne înseamnă fortăreața lui Anu. Anu era zeul soarelui. Tot aproape de Babilon, de la Calne, aceasta era în ținutul Senat și tot ținutul Senar. Senar. Senar înseamnă dinți blestemați. Locaș al păcatului. Despre el se mai vorbește în facere, în capitolul 11, ca un locaș al păcatului, loc al exilului. După aceea, din ținutul acesta Senar, zice că tot acest Nimrod a zidit sau a construit sau a început și cetatea Resen între Ninive și Calah. Sener sau Shinear, despre asta am mai vorbit, între Ninive. Și aici ajungem la Ninive. Ninive este, în traducere, locuință sau așezare frumoasă. Vechea și cunoscută capitală a asirienilor. Descoperirea Ninivei și a vechii biblioteci care a fost aici a fost fundamentală pentru arheologi. De aici au început ei să cunoască vechea limbă acadiană și după aceea să traducă, să transcrie stăblițele. Aici s-au ridicat mari palate ale împăraților din Babilon. E o poveste foarte lungă. Toată istoria aceasta a Ninivei, foarte frumoasă, o cetate veche de mii de ani, s-a sfârșit brusc în anul 612, înainte de Hristos. Și a dispărut ca cetate, ca oraș, ca tot. Ceea ce este foarte rar în istorie, un asemenea oraș, o asemenea cetate. De fapt, pe la anul 700, înainte de anul 700, înainte de Hristos, a venit aici Iona. Iona, îl mai ține minte pe Iona. Și a zis, mă adunez Dumnezeu să vă spun că veți pieri toți și va dispărea acest oraș, care pe vremea aceea, închipuiți-vă, și acum Clujul care are 500.000 și mare, 500.000, măi, mult. Păi pe vremea aia Ninive avea 500.000 de oameni. Vă dați seama ce însemna asta. Era de neînchipuit. Imperiul Constantinopol, în cea mai floritoare perioadă a lui, avea 1.000.000 de oameni. Era ceva nemai auzit. Nici nu s-a pomenit așa ceva până la el. Dar Ninive avea undeva la 500.000 de oameni și acestor 500.000 de oameni vine și le spune Iona, voi veți pieri, că așa a zis Dumnezeu, că trăiți așa, că trăiți așa, așa. Și aceștia se îmbracă în sac și în cenușe și se pocăiește și postește și se roagă și Dumnezeu îi îngăduie. Iona se supără și nu știu ce, și toate celelalte le știți. Dar ei pierd iară pe Dumnezeu, se întorc, după câțiva ani se întorc iară la lucrurile necuvincioase pe care le făceau. Și după exact 100 de ani de la, aproximativ, unii zic chiar exact, de la venirea lui Iona, Ninive chiar dispare. Deci Dumnezeu se ține de cuvânt și Ninive va dispărea. Și dispare cum rar s-a putut întâmpla în istorie un asemenea oraș să dispară. Adică sub loviturile altor neamuri a dispărut complet. Și reapare ca oraș după 200-300 de ani, dar un oraș mult mai mic și mai puțin cunoscut, sub eleniști, în Imperiul Elenist, și după aceea a renovat cât de cât, așa, la un nivel mediocru, ca și cum ar dispărea Clujul și s-ar renova Gruia. Știți? Ar face Gruia așa și ar fi o cetate acolo mică și ar zice Clujul, dar nu este. Sub Imperiul Roman, împăratul Claudiu încearcă și îl numește Ninivat sau Ninivo și o cetate de margine Mesopotamie, dar care niciodată nu va mai fi ce a fost. Și într-adevăr, cuvântul Dumnezeu spus lui Iona s-a împlinit. Dar nu că Dumnezeu ar fi vrut să se împlinească, dar măcar 100 de ani a mai rezistat, a mai trăit pentru că s-a întors pe Dumnezeu. Acestea e Ninive și ultimele. De aici se vorbește și despre ținutul Rehobot-Ir, care înseamnă locuri largi, aproape de Ninive, o localitate care și acum mi se pare are aceeași nume. De aici tot acest Nimrod merge în ținutul Calah, care înseamnă oraș vechi, în sud-est de Ninive. Aici s-a descoperit un obelisc celebru, numit obeliscul negru al lui Salmon Sarad, al treilea, și ultima cetate care se zice că ar fi lucrat acesta, ar fi temeiat-o acest Nimrod, este Resen, care înseamnă frâu. O cetate asiriană a cărei urme nu s-a găsit încă, dar să știți că multe dintre aceste cetăți pe care le auziți aici în Scriptură nu au fost cunoscute, nu se știa nimic de ele, numai Biblia le menționa, și unii dintre arheologi, mergând pe cuvântul Bibliei, au început să le caute. După descoperirea cetății Ninive, care nu mai exista aproape, nu mai exista nimic, nimeni nu mai știa de ea, au fost descoperite sute mii de plăcuțe cu scriere cu uniformă, în care au reușit să le deschidă, să înțeleagă ce se scrie acolo, să înțeleagă și scrisul și limba, și de acolo au aflat de toate aceste cetăți pe care numai Biblia le specifica, și au început să le găsească, una după alta. Încă, de exemplu, aceasta Resen nu este descoperită, dar se va descoperi. Cam aici mă opresc ca să nu vă plictisesc mai mult. Dăm cu măsură plictisul ca să nu fie. Dar totuși trebuie să trecem peste ele, pentru că par puțin importante, dar nu sunt. Cu gândul la această cetate și a Babilonului, care a dispărut și ea complet, tot la cuvânt, tot Dumnezeu a spus despre Babilon că va dispărea și deasupra lui va... Știți când spunea prin Isaia, iată tu vei pieri, Babilonule, și deasupra ta vor cânta cu cuvelele și va bate nisipul și dunele vor trece pe deasupra, toți au zis, du-te, Doamne, aici. Și așa s-a întâmplat. Nu știu dacă știți că Babilonul din nisip a fost scos. Și acum ce se vede, a fost acoperit cu straturi mari de nisip, a dus de vânt acolo. Așa s-a împlinit. Exact așa a zis Dumnezeu de cetățile egiptenilor. Și tot din nisip l-au scos. Știți că vechi egipteni cu luxorul lor și cu toate cele ce de-abia l-au scos din nisip, arheologii. Aceste lucruri s-au împlinit. Noi avem cumva impresia că dacă noi suntem o civilizație modernă, la noi nu se va întâmpla asta. Poate că nu va fi nisip, dar dacă Dumnezeu nu binecuvintează, pierim. Nu pot să uit și nu pot să... trec cu vederea ce s-a întâmplat de fapt cu Europa. Revin la Europa Imperiului Roman. În anul 313, împăratul Constantin încearcă și aduce creștinismul ca religie acceptată între alte religii, dar asta, el a rămas împărat cu nume tot păgân, a rămas tot Pontifus Maximus, adică pontiful principal, cum să zic, preotul principal al tuturor religiilor păgâne, formal, exterior, pentru că nu putea să se... Era prea puternic imperiul și prea multă lume se închina zeilor, încât el, dacă ar fi renunțat complet, formal, exterior la acestea, aproape că punea în pericol, dispărea imperiul. El rămâne ca formal cu numele acesta și n-avea ce să facă, pentru că în timpul acela, dacă erau 20-25% din imperiul creștin și restul erau păgâni, așa să vă închipuiți. Ei, până la anul 450, când și mai târziu sau mai devreme chiar, și în vremea lui Teodosie cel Mic, când s-a impus creștinismul ca singura religie, păgânismul a rămas cu foarte mare putere încă în toată Europa. Și refuza o mare parte a Europei, o mare parte a claselor politice, a claselor sociale, să treacă la creștinism. Sau dacă treceau cu un bagaj înfricoșător de păgânism. Deci treceau la creștinism, dar aduceau cu ele un bagaj urât mirositor al păgânismului, al al astrologiei, al ghicitoriei, al tot felul de vrăji, de descântece, de chestii, de misterii păgâne care le aduceau odată cu ei și încercau să le introducă în creștinism. Ce s-a întâmplat? Au venit marile, deci peste această civilizație somptuoasă, excepțională, care nu vrea să-și lase credința ei păgână și să se supună până la urmă adevărului, au venit marile popoare migratoare, care au măturat toată acea civilizație care se hrănea cum trebuie, trăiau cum trebuie, aveau apă curentă, aveau de toate. A dispărut complet, au venit păgâni, nebuni, total necivilizați, total beau sânge din craniile pe care le duceau la șaua calului. Vă dați seama? Își luau sângele vrăjmașului și ziceau că dacă beau sângele vrăjmașului se întăresc și devin ei mai tari. Și au și puterea vrăjmașului. Și cu craniile alea veneau călări dinspre Asia. Și nu numai ei, alți, mulți, mulți, mulți. Și, și popoarele germanice care erau barbare, barbare. Numai dacă citiți vechi zei germanici, în ce chip aduceau jerfe. Deci romanii se îngrozeau când auzeau așa. La ei erau la, în mod curent se făceau jerfe umane. Romanii nu făceau totuși așa ceva. Dar ei făceau jerfe umane. Și în ce chip făceau jerfe umane? Nu pot să descriu. Făceau așa zisul vulturi de închinare. Adică tăiau coastele, te puneau cu fața în jos și stăiau coastele pe lângă coloana vertebrală, dar o făceau în așa fel încât tu să trăiești și să suferi. Să, toată suferința aceea era plăcută zeului lor. Și coastele după aia erau întoarse ca niște aripi. Știți așa? Și așa, după ce te lăsa destul să te chinuiești, îți luau inima, ficat, ce făceau pe acolo. Dar oricum, îngrozitor. Ei, Germania aceea și neamurile migratoare dinspre Asia au făcut praf și pulbere Imperiul Roman. Dar aceștia au fost un mai mult, așa cum erau ei, cu niște credințe stupide și păgâne, care și ei, până la urmă, cred că și le-au recunoscut aberante și absurde, au putut și au fost un teren mult mai viu și mai, mai fertil pentru creștinism decât vechile, decât vechiul imperiu, care aducea cu el foarte mult, foarte multă îndoială și păgânătate și foarte multă, nu știu cum să numesc, gnosticism, foarte mult nihilism, îndoială de adevăr, de tot, oboseală, o oboseală. Ei, aceste neamuri, așa cum erau, erau pline de vioiciune. A trebuit sute de ani până s-au convertit, dar neamurile care s-au format prin aceste, din aceste neamuri, din aceste popoare migratoare care păreau aberante, absurde, au fost mult mai vioaie și, nu știu dacă e bine zis, virile pe partea spirituală și au zidit o nouă civilizație temeluită pe credința creștină decât vechiul și obositul imperiu. E, dacă Dumnezeu atunci a îngăduit așa, oare nu putem face o asemănare cu ce se întâmplă acum, s-ar putea să îngăduie. Au trebuit să treacă sute de ani până aceia și au revenit cu totul și au primit credința creștină. Uneori 100, uneori 50, uneori 200 de ani. Uneori au alunecat spre arianism. De exemplu, noi am avut aici pe goți care au fost arieni, semi-arieni, dar și arieni. Deci au fost un imperiu. Toată țara noastră era sub goți. Era numită în multe documente ale Imperiului Bizantin Goția. De aici veneau la Marele Sinod de la Constantinopol episcop goți care reprezentau Goția. Adică noi. Noi eram sub goți. Ce s-au găsit și pe unde e Polus acum, sunt vechi neamuri germanice care au fost pe aici și care au fost îngropați, sau au fost cimitire, vă dați seama că au stat oamenii și pe aici. Și ei erau creștini, dar erau creștini, trecuseră la creștinism, dar la un creștinism arian. Așa încât l-am avut și pe acest în scap acum, de la Oradea, care a tradus prima oară Biblia în limba gotă. Cum? Cum i-ai zis? Nu. Aceștia sunt, eu vorbesc atunci, la începutul creștinismului. Ulfilas. Așa. Ulfilas, care era arian, a fost la sinodul din Constantinopol, s-a întors înapoi tot arian, chiar dacă s-a hotărât că nu, pentru că arianismul a mai dominat Imperiul Bizantin și în lumea creștină încă sute de ani după ce el a fost condamnat. Au fost perioade când aproape că el a cucerit tot Imperiul Roman, deși se fusese condamnat la sinod, pentru că era foarte bine temeluit dogmatic și teologic și foarte mulți oameni deștepți îl asumau și era mult mai interesant să crezi așa în Hristos. A crede în Hristos cum credem noi e foarte greu, trebuie să stai mintea ca să crezi așa. Adică să crezi că Dumnezeu este unu și trei în același timp, nu, mintea nu poate să înțeleagă asta. Ori totdeauna omul a fost tentat să împartă, să separe, să facă clar, să zică, Dumnezeu, nu înțeleg. Trebuie să fie o ordine, logică. Ori de-aia noi zicem că treimea și dogma treimică este o taină. Deci nu o poți dezlega cu mintea până la capăt. Nu o poți înțelege. O lași așa cum, atât. Este trei și unul în același timp. Unul în ființă, trei în persoană. Gata. Dar pentru ei, pentru om, totdeauna e mai tentat și mult mai ușor de să structurăm, au zis ei. Și au zis, Tatăl, l-a făcut, l-a zidit pe Fiul, primul zidit, cel mai deosebit, acesta a zidit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a zidit îngerii, îngerii au făcut pământul, perfect, nu? Așa, în ordine, de sus până jos. Și totul este foarte bine structurat și aranjat și era foarte tentant pentru oameni. Înțelegeau, da, domne, păi așa, înțelegem și noi ceva. Dar nu era adevărat. Eul Filas acesta era un fel de semi-arian, deci nu era chiar cum am spus eu, dar pe aproape. Și el a tradus pentru prima oară din greacă, Noul Testament se pare chiar Biblia în gotă. Marile muzee ale nordicilor, a germanilor, adăpostește acum variante ale traducerii lui Filas, care a fost aici, la noi, la Oradea. Și care pentru ei este ceva așa, cum ar fi la noi, prima scrie aia lui, nu știu cum se zice, de la Brașov. Neacșu de la Brașov, românește. Pentru ei asta este prima scriere în gotă, excepțională, rânduită, structurată. Da. Ei, dar totuși așa cum a fost omul acesta, Ulfila și alții ca și el, cu un semi-arianism, la măsura lor și a înțelegerii lor, așa cum și Eusebiu de Cezarea a fost semi-arian și totuși istoria creștinismului scrisă de el rămâne în picioare și o studiem, așa cum era el, a adus totuși scriptura citită aici pe pământul ăsta, în limba goților. Și goții o fi avut legături și cu dacii romanizați și cu ce era pe aici. Și asta a fost una dintre îndrăznelile părintele Arsenie Boca, cum am ajuns la părintele Arsenie Boca, îndrăznelile de a face pe acest Ulfilas pe zidurile de la Drăgănescu. Ceea ce a produs o mare tulburare între cei vașnici și hotărâți ortodoxi veșnici până la a doua venire. Care cum de a îndrăzni să-l facă pe Ulfilas? Dar părintele n-a scris Sfântul Ulfilas. Și Ulfilas al goților. Așa cum se fac icoane de precanonizare. De exemplu, Sfântul Părintele Serafim Roz nu este declarat sfânt. Dar sunt icoane precanonice ale lui. Așa cum au fost icoane precanonice ale Sfântului Paisie Aghioritu, în care nu se scrie Sfântul. Dar la unii se face așa un fel de aureolă. E, părintele a îndrăznit lucrul ăsta și a fost ca un fel de, ca și cum ar spune, și acesta a avut un rol în istoria neamului nostru. Adică în jurul era acolo masa sfântă altarului pictată, în jur erau Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, erau mari sfinți, așa? Și de la noi, pe cine să pui din vremea aceea, din începutul creștinismului, din... Și l-a pus pe Ulfilas, că noi n-am avut până târziu pe nimeni. Și l-a pus pe Ulfilas, nedeclarându-l sfânt. Și el a fost, s-a străduit și el cu ceva, a făcut și el ceva. Dar lucrurile astea nu pot fi văzute cu măsură, așa cum a făcut părintele, cu măsură, nu l-a declarat sfânt. Dar i-a dat și lui importanța lui și valoarea lui. Iar cei care se bat cu ușurință cu cărămida în piept că sunt ortodoxi, au început să, cu acuze grele împotriva părintele sine, că de ce l-a pictat? Că de ce l-a pictat? Adică pot fi pictat tot felul de nei ca nimeni, de, nu știu, de la Gorbaciov până la nu mai știu cine poate să pictezi pe acolo, dar nimeni nu zice nimic. Dacă ei și Ulfilas a spus acolo nedeclarat sfânt, asta nu se poate. Da, ce sunt? Și cred că, exact cum părintele Rafael spune că el nu îi pare rău că a trecut prin ce a trecut, că a fost la baptiști, că a fost anglican, că a fost ce a fost înainte și că nu îi disprețuiește pe acești oameni și se întoarce cu bucurie să vorbească cu ei totdeauna și când trece pe acolo iară, trece pe la vechile lui biserici unde a fost și vorbește cu ei ca și cum s-ar întâlni cu vechii profesori de la liceu sau de la școala generală sau de la grădiniță și că pentru el au fost niște trepte pe care a urcat ca să ajungă la facultate, adică la ortodoxie, dar ce a fost bun a luat de acolo, zice el. Deci mi se pare un mod de gândire mult mai bun decât numai acesta de a huidui, de a blestema, de a arunca cu un gunoi, de a spune că ce nu-i perfect. Până la urmă, dacă ar fi să luăm că să fie perfect, păi, pe Grigore de Nisa, Marele Sfântă, să-l dăm la o parte că e puțin origenist, pe aproape pe toți, nu știu cine mai rămâne. Nu știu cine mai rămâne, să știți. Că dacă luăm așa cu strictețe cum vrem noi, în primul rând, pe noi trebuie să ne scoatem afară din... N-avem nicio șansă, nu-i nicio... Așa? Și pe aia cam trei sferturi din sfinți Isaac Siru, fără discuție afară, greșeală, Macar egipteanul Mesalian, afară și cu el, ăla, aproape cine mai rămâne? Care mai e ăla care rămâne? Adică trebuie să fi fost numai unul care a stat pe un stâlp și n-a zis nimic niciodată. Ăsta n-a greșit. Înțelegeți? Trebuie cumva privite mai cu îngăduință. Nu știm noi cum va rândui Dumnezeu cu fiecare, dar și omul acesta, cum a fost el, Filas, de la Oradia, că sunt copii de la Oradia pe aici, este ceva, a făcut ceva, s-a străduit și el, s-a străduit, a înțeles la măsură lui. Era foarte greu atunci să fii, nu știu dacă vă puteți să închipui ce a însemnat arianismul, cât de greu a putut să-l înlăture. Mare parte a neamurilor migratoare au trecut la arianism cu ușurință pentru că era o credință împotrivitoare conducerii Imperiului Roman, bizantin. Și atunci noi trecem la credința creștină, că era prea evidentă că e adevărul și erau misionari mari care veneau între ei și care făceau minuni cutremurătoare, Sfinții lui Dumnezeu. Păi trecem la credința creștină. Acum trecem la credința dușmanilor noștri. Și auzeau ei că arienii sunt nu prea e bine cu stăpânirea. Păi ne facem arieni și treceau la arienism. Nu prea înțelegeau ei cei cu arianism, creștini, tot aia pe acolo. Adică așa cam se puneau problemele și treceau cu ușurință. Marea majoritate a neamurilor migratori au trecut la arianism. Asta a fost modul lor de a protesta împotriva Imperiului cu care se luptau, dar în același timp de a fi creștini, ziceau. Suntem și noi creștini. Și asta a fost strădania pe la anul 600, 700, 800 a catolicilor, a creștinilor din Apus, care în disperarea lor de a încerca să-i atragă pe aceste neamuri migratoare, care erau toți arieni, de la franci până la vizigoți și goți, a încercarea lor de a-i apropia, de a-i face creștini autentici, ortodoxi, că și Apus era atunci ortodox, încercarea lor a fost, în Apus s-a făcut mare greșeală că s-a încercat o variantă de mijloc. Și a apărut Filocve și au zis, știți că în arianism, așa spuneai, de la tatăl se trage fiul, de la fiul se trage Duhul Sfânt, deci totul era așa într-o subordonare, așa. Păi, în crezul nostru se zice fiul se născut din tatăl, dar n-are nicio legătură. Nu din el se naște Duhul Sfânt. Duhul Sfânt procede din tatăl, dar n-are nicio legătură că se naște din fiul. Nu se spune așa ceva. Or trebuia făcut o chestie. Cum să facem noi, s-au gândit teologii cei catolici mai... Să facem cumva un compromis de mijloc, să strecurăm un cuvânt și să zicem, vezi că așa credeți și voi, așa credem și noi. Și au strecurat Filocve, adică la Duhul Sfânt au zis că de la Tatăl și Fiul se trage. Purcede. Și de la Fiul. Și atunci arienii au zis, da, merge. Deci de la Fiul. Deci așa o subordonare. Deci... Și așa au reușit să-i convingă pe aceste neamuri migratoare să treacă la credința Romei și la credința veche ortodoxă formal. Măcar formal. Să zică, da, suntem și noi ca și voi, da, bine, ne acceptăm ce ziceți. La început a fost o chestie de formală care au zis că o să o retragă ei la momentul potrivit, dar nu s-a mai retras. Neamurile germanice au devenit tot mai puternice și au început să-și impună chestia asta. Până la urmă au ajuns și papii să-și zică, dom'le, pe la anul când Carol cel Mare și alții care veneau din, se trăgeau din neamurile germanice că, și neamurile francilor, au început ei să-și impună, să zică, puneți acolo, Filocve. Și papii, la început, unii s-au opus. Chiar s-au opus, au fost papii care, pe anul 800, s-au opus total acestei adăugiri și au zis că e o greșeală absurdă. Dar puterea politică s-a impus și, până la urmă, a apărut firească și s-a tot repetat până când acum este în crez. Înțelegeți? Tocmai de la aceste neamuri ariene care au încercat să fie atrase spre creștinism. Da. Dacă aveți o întrebare, văd că sunt aici ceva. Părinte, ce facem cu tăblițele de la Tărtăria? Nu știu, asta trebuie să o studieze mari arheologi, istorici, nu știu ce să zic. De multe ori trec de la... Eu știu un lucru, că sunt între voi și mi-a plăcut istoria mult. Și sunt între voi și chiar arheologi și care chiar au săpat în mai toate cetățile dacice și au descoperit împreună cu alții cetăți dacice și în Mânțiorăștie și în alte părți, și în zona Harghitei și a Covaznei, și tot timpul întreba, când ați găsit acum? Ce ați găsit? Vă scrie dacică ceva? Nu. Numai tăblițe grecești, romane, numai niciun cuvânt care să zici, da, dumne, limba dacilor. iată, sub forma tăblițelor sumeriene apare limba dacilor, nu știu cum. Nu. Deci dacii se pare că nu aveau scris. Știu că tărtăria e altceva, e cu totul altceva, dar oricum, de multe ori trec de la o stare la alta, de la o extremă la alta. Cum pot să am un echilibru? Pentru că aceste stări nu îmi fac bine. E firească într-un fel copiilor, adolescenților, după aceea e mai firească părții feminine, trecerea asta rapidă de la o stare la alta, dar și băieților. E firesc ca cu cât trece timpul omul să devine mai matur și să nu mai aibă aceste treceri, să fie mai calm, să se gândească de 10 ori. De ce credeți că sunt întrebați bătrânii și de ce au valoare? Că ei nu... Cum mi-aduc aminte acum în satul soției mele de undeva de lângă Reghin, când în primii ani după Revoluție au apărut niște lumini pe cer, nu știu cum făceau, de la o benzinărie de acolo, proiectau niște lumini pe cer și fiind nori, se plimbau luminile așa și erau tot felul de forme și tot felul de culori. Și oamenii nu mai văzuseră așa ceva. Și toți au ieșit în stradă, OZN-uri, oameni, OZN-uri! Nu mai un om bătrân, tot mai că nu-i... Asta are o explicație, mă, nu e niciun OZN. Nu! Baciule, că așa zice acolo, bacii, numai dumneata nu crezi, numai dumneata ești împotriva totdeauna, uite OZN-ul și nu crezi în el. Și ca după aia tosac, da, astăzi niște căpoși, nu credeți, uite, adevărul, nu știu ce. Și mă, eu nu cred că sunt făcute de oameni ceva, nu știu ce. Și a doua zi s-o afla că e de la benzineria din Reghin. Rușinea rușinilor, toți aia care au zis, bacii, dumneata ești un căpoș, nu știu ce. Da, da. Experiența asta a omului care a trecut prin multe și care nu se lasă impresionat așa de orice și stă să gândească 10 ori înainte și asta e foarte valoroasă și e un fel de stabilitate, de așezare. Ei, cu cât trec ani omul ar trebui să fie mai calm, mai liniștit. Deci, e firească într-un fel tinereții și adolescenței și vremii de tinerețe această stare de trecere de la una la altă. Pentru că ești neștiutor și ești ușor crescător, orice zboară se mănâncă. Adică sari la orice, ți se pare orice, te înțelegi de orice, se par toate ori grave, ori nemaipomenite de importante. Dar cu cât trece timp ar trebui să le dai valoarea lor. Așa că probabil că ești așa acum, dar și maturizarea și timpul care va trece, dar mai ales o concepție de viață creștină serioasă te va face să fii mai calm, mai constant, mai consecvent. Asta este. Cu cât tu știi că Dumnezeu este pretutine în orice clipă, în orice moment, totdeauna înaintea ta și lângă tine, n-ai de ce să te tot sari sus și în jos în toate direcțiile, că gata, acum mor, că acum pierd, că acum nu știu ce acum mor. Sau putea Dumnezeu și ieri să mă ia, dacă vreau. Da, mă ia, mă ia. Adică credința aceasta totală în Dumnezeu te face să ai un anumit calm. Gândiți-vă la Sfântul Antonie cel Mare, în care băteau, deci el cu chiliuța lui în mijlocul pustiului și se cutremura chiliuța din toate temeliile, aproape că parcă o lua ceva și nu se băteau niște soldățoi cât n-aveau cum să ajungă soldați în armuri până acolo. N-aveau cum să ajungă, deci erau și ei intrau și ziceam, noi suntem soldați și am venit să spunem că trebuie să părăsești acest loc, că vine furtuna și vine nu știu ce aluviuni și așa. O poveste. Deci la prima, deci tu ca om care stai singur în pustie, fiind, știți că atunci când ești singur, totul se supraevaluează, totul se aude îngrozitor, totul. Nu mai stai să te gândești, așa o fi, să fugim, fraților! Chiar s-a zis, cum să vină ăștia, mă, de unde să vină? Și la mine a pârlit ultimul nenorocit din pustie să vină unul să-mi zică, poftiți, domnule puznic afară. Adică, și a zis, nu, da, și dacă vine, vine, nu stă mâna lui Dumnezeu, aia înturbau de furie, de fapt erau demon sub chipul acesta. Și zicea, nu înțelegi că trebuie să ieși, termină cu rugăciunea. Nu. Și a zis, dacă sunteți de la Dumnezeu, rămâneți, iar dacă nu, sunteți pierdiți. Și în clipa aia au dispărut. Înțelegeți? Adică, păi noi numai la ușă să auzim și nu mai știm de unde să fugim, unde să ieșim, ce să facem, câte pături să punem pe noi, ce să... Deci avem o frică totală. Noi nu ne putem lăsa mâna lui Dumnezeu. Păi dacă sunteți de la Dumnezeu, rămâneți și ce va vrea Dumnezeu, aceea se va întâmpla, iar dacă nu, pieriți. Adică să ai nădejdea asta, liniștea asta, că ești în mâna lui Dumnezeu. E, acest om era matur. Deși nu avea a mulți ani, dar s-a maturizat prin credință totală în Dumnezeu. Absolută. Sau cum a văzut de departe un diavol, la propriu un diavol sub chipul pe care îl știm noi al demonilor, adică urât, ca un țap, mare, imens, și mergând pe picioare din spate cu niște copite care fugea, și a bătut la ușa lui și el a deschis-o, zis, ce dorești? Vă dați seama să-i zici ce dorești? Și el a zis, eu sunt Satana! Vă dați seama? Pe ce noi... Și el a zis, și ce dorești? Și a zis, să pleci de aici, că e pământul meu și nu știu ce, nu mă lăsați în pace niciunde, măcar în pustietăți lăsați-mă în pace. Și el a zis, dacă te-a trimis Hristos să mă scoți afară, voi pleca, iar dacă nu te-a trimis Hristos, pieri. Și în clipa aia a pierit, a fugit. Înțelegeți? Adică credința că fără voia și îngăduința Dumnezeu nu se întâmplă nimic, nimic. El a făcut pe credință. Deci, stătea în fața lui la 5 cm și zicea, omoară-mă, dacă te-a trimis Hristos să mă omori. Înțelegeți? Or, asta înseamnă, de-aia ziceam că pe lângă anii și vârstă și timp și experiență care îți dă o anumită seriozitate și constanță, credința e fundamentală, credința vie în Dumnezeu, ca să te facă să ai o stabilitate. Altfel, orice vânt te doboară, orice ți se pare de sfârșit, de terminare, gata, voi pieri, gata, nu știu ce. Nu, domnule, va fi cum vrea Dumnezeu, vom vedea. Adică îți dă altă așezare. După discuții se va face atelierul de bătut toaca în sala H1 de la cantină. Sau A1. H1 sau A1? A?
H.
De la cantină, întâlnirea în fața bisericii cu Bogdan. Așa? Ultimele, ca să le citesc, să nu mai pierdem vreme. Se continuă rugăciunea pentru copii avortați, mai sunt 2 săptămâni. Pentru scriere vorbiți la Culorena, care e tot așa undeva prin spate. Pelerinaj pe jos, da, pelerinajul pe jos de pe 14-15 noiembrie la mănăstirile din Oltenia, se va merge cu autocarul de la Cluj, probabil, și am căzut de acord până la urmă să fie mănăstirea dintr-un lemn, deci ajungeți la mănăstirea dintr-un lemn, nu mai porniți de la Horez, porniți de la mănăstirea dintr-un lemn, de aici se pornește pe jos spre Surpatele, drumul doamnei Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, pe drumul lacrimilor pe care mergea ea, și apoi spre mănăstirea Bistița, unde nădăjduim să obținem cazare. Până atunci obținem cazare, nu mergeți atunci să ziceți, ne primi și pe noi. Obțineți cazare pentru cei care vreți să rămâneți în continuare. Cei care vreți să rămâneți în continuare, rămâneți acolo peste noapte. Probabil că urcați și la Arnota și vedeți și peștera unde... Deasupra Bistriței este o peșteră unde se ascundeau monahii, duceau moaștele și sfintele daruri când veneau turcii. Duminica închinare la moaștele, la mănăstirea Horezul, deci de acolo plecați cu autocarul. După duminică de la Bistrița, unde stăți la liturghie, mergeți cu autocarul la mănăstirea Horezul. De acolo, urcând pe Valea Oltului în sus, schitul Ostrov, Cozia, Turnu, schitul Cornetu, mai multe unde să vă opriți. 80 de lei costă asta cu la Silviu și la Valeria, care sunt undeva pe acolo, la Valeria aici și Silviu, nu știu dacă există. Dai Valeria. Da, merită să mergeți dacă puteți, veți avea folos mult. La mănăstirea dintr-un lemn era construită de cantacuzini, de dușmanii, ajușesele să fie dușmanii lui Brâncoveanu Constantin. Brâncoveanu Constantin fusese sfântul nostru, fusese prins în vinerea cea mare, în joia cea mare, adică undeva prin martie, luat din București, dus la Palatul Imperial Top Capi din Constantinopol, chinuiți acolo el și fiii lui, și de multe ori Maria Brâncoveanu era adusă să vadă cum sunt chinuiți fiii, adică îi vedea. Era adusă forțat de către ei. Ele, fetele, erau ținute în alt fel de altă închisoare și erau aduse să vadă cum se închinuiți fiei și soțul ei, și asta a durat până pe 15 august. În ziua de 15 august, deja domnia era luată de cantacuzin de la Brâncoveanu, că ei lăsaseră și îngăduiseră, îl vânduseră pe Brâncoveanu pentru ca să ia ei domnia. Și în ziua de 15 august, cantacuzinii luaseră domnia deja, pe una, soția care planuise și ea împreună cu ceilalți cantacuzini la pieirea lui, soțul era cam bleg, așa, și ea era șefa. Ea planuise tăierea și cum să se întâmple și cum să ia. Și vine ca o credincioasă la mănăstirea dintr-un lemn, ctitoria lor. Bine, ctitoria lui Matei, cum îl mai cheamă? Vasile Lupu și Matei Basarab. Basarab, tot timpul Basarab. Matei Basarab, dar după aia refăcută de Cantacuzin și acolo participă dimineața la liturghia de Sfânta Marie Mare, 15 august. Vine, se adăpostește, când vine ziua dinainte, se adăpostește în chilia Olimpiadei, care se pare că era o rudă ei, monarhia Olimpiada, o rudă de ei, și, și împreună cu o slujnică vine și la a doua zi dimineața la liturghie, stă în biserica unde o să mergeți și voi la dintr-un lemn, stă în biserică, în fața icoanei pe care o să o vedeți și voi, care e și acum, aceeași icoană, și în timp ce participă la liturghie, vede real în icoana Maicii Domnului, pe, ca și cum ar fi în poalele Maicii Domnului, vede real scena din Constantinopol, cum îi se taie capetele la... În același timp, în Constantinopol se întâmpla asta, știți? Și a vede și cade într-o stare de demonizare în clipa în care vede, pentru că ea era cea care făcuse astea, ea îl vânduse, ea făcuse multe dintre relele acestea, într-o stare îngrozitoare, urlă, strigă, jupă haine de pe ea și cade într-o, ca așa, ca un demonizat, în neștire. Olimpiada, monahia și cu sluga aceea o iau de jos și o duc într-o chilie, în chilia Olimpiadei și acolo cu oțetă la tâmple, cu nu știu ce mai știu, o trezesc și ea mărturisește în timpul liturghiei, am văzut asta și cum au fost uciși peste câteva zile, se află că așa a fost. În ziua aceea, la Constantinopol, au fost uciși Brâncoveanu și fiii lui. Soțul ei și tatăl soțului, Șerban Cantacuzino, care era un om deștept, își dau seama că, măi, prin faptul că ea a văzut și a intrat în stare de demonizare acolo, de fapt dovedește și află poporul că, de fapt, noi am fost ăia care l-am vândut. Deci trebuia să facă ceva ca să domolească acest zvon care se lansase între toți oamenii. Deci ăștia l-au vândut pe Brâncoveanu și uite ce au căzut, s-au demonizat în timpul slujbei pentru ce au făcut. Și pentru ca să stingă tot aceste zvonuri, le acuză pe Olimpiada, monahia și pe sluga aceea că au fost niște vrăjitoare și că nu știu ce au pus în... că au vrăjit-o, că i-au făcut rău, că sunt niște vrăjitoare. Și se întâmplă un proces cum la noi nu s-a întâmplat. Știți că procesele ale vrăjitoarelor au fost prin Occident cu nemiluita. La noi nu au fost niciodată așa ceva. Se întâmplă un prim proces împotriva vrăjitoarelor. Și erau vrăjitoarele Olimpiada și cu sluga aia săracă care... Și pe sluga au spânzurat-o în piață publică, iar pe Olimpiada, care era din neam domnesc, au dus-o, unii zic că chiar acolo în mănăstirea dintr-un lemn, alții zic că la o mănăstire de lângă, dispărută între timp, și au zidit-o într-o cămăruță, deci o cămăruță mică, i-au zidit, i-au lăsat ceva mâncare, și au zidit-o de vie acolo. Și au murit acolo, mai târziu, descoperindu-se oasele unor femei. Toți au zis, poate că e ea, poate că e ea. În ziduri sau în apropierea zidurilor, spate e Olimpiada. Unii zic că e la mănăstirea dintr-un lemn. S-a și descoperit acum câțiva ani niște oase, unei femei acolo aproape, sub niște dărâmături. Au zis, poate că e ea. Dar nu se știe asta. Oricum, să știți că acolo, dacă mergeți, asta e istoria locului, pe lângă alte multe pe care o să le auziți, și că icoana aceea chiar e făcătoare de minuni. Că asupra icoanei acelea, uitându-se pe una, a văzut exact, ca și cum ar sta în brațele Maicii Domnului, capetele tuturor copiilor lui Brâncoveanu, băieților și a lui Brâncoveanu. Deci, mergeți cu bucurie. Așa, cine vrea să înscrie la Valeria și la băiatul acela Silviu, în ce perioadă a trăit Sfântul Bretanion Episcopul? Da, tot în perioada aceea a primului sinod ecumenic. Numai că el avea o prea puțină legătură. Știți, aceste colonii grecești de la malul Mării Negre nu aveau aproape nicio legătură cu restul populației geto-dacice. Foarte puțină legătură aveau. Ei erau chiar ai grecilor de acolo. Erau episcopii grecilor din coloniile grecești, Tomis și Istria și alții. Și da, și el trebuie să... De-aia îl și pictăm peste tot. Dacă merge și la capela seminarului o să vedeți, la capela Facultății de Teologie. Dar acești goți au fost aici, unde suntem noi, deci nu pe malul mării unde nu erau atunci de tot daci. De fapt, Dobrogea de-abia o singură dată a fost sub stăpânirea românilor pe vremea Micii și bătrâni și pe aceea n-a mai fost până la al doilea război mondial, până la războiul de independență. Și a fost un dar făcut de către ruși și turci, în discuțiile lor acolo, mai ales de ruși, care ne-au dat ieșire la Marea Neagră cu condiția să le dăm lor sudul Basarabiei. S-a făcut un schimb. Și sudul Basarabiei a intrat atunci în componența Imperiului Rus și Dobrogea ni s-a dat nouă. Dar noi nu aveam asupra Dobrogei așa acte, că noi suntem acolo de mii de ani. Noi am fost până neam cu prea puține ieșire la mare. De-abia se lăuda bietul Ștefan cel Mare, că am ieșit la Marea cea Mare, la Cetatea Albă și la... Era rarisim asta pentru noi. Noi eram de ăștia terestri. Nu prea aveam cu... Și am rămas până acum cu o simplă caravelă acolo cu... Nu prea suntem noi mari marinari. Am mai și vândut-o. Faptul că te consideri nedreptățit la serviciu și îți exprimi nemulțumirea e considerat păcat, iar faptul că te plângi altcuiva despre ce ți se întâmplă e bârfă? Depinde cum se întâmplă. Da, dar nu numai... Plăcerea asta este plăcere, cum am când spui, că și-mi face așa, și-mi zice așa, și... Ce dulce a fost. Și-mi face așa, și-mi zice așa, și nu știu ce. Și ce folos că zici? Că numai ți se pare că te descarci puțin și după aia revine tot răutatea aia și vine să mai spui și altuia, și altuia, și altuia, și altuia. Și mai degrabă, Mântuitorul ne spune, dacă ai ceva cu cineva, mergi cu el și vorbește față către față. Și spui, măi frate, nu mai pot. Mă nedreptățești. Sau ce ai tu de spus? Știu că pare greu. Dar încercați ce zice el. Îl iei numai pe el față către față. Nu te ridici în întâlnirea întregii fabrici și zici, acest om mă nedreptățește. Ca atunci el, orgolios, o să zică, eu cât te-am ajutat, eu cât. Și în general să spui ce te doare pe tine. Adică nu să-i spui, tu ești un nedrept, tu ești un nu știu ce. Uite. Nu știu cum ești tu, dar eu nu mai pot rezista așa. Uite, asta nu mai pot face, mi-e greu acolo, mi-e greu dincolo, nu știu ce. Dacă nu te înțelege, mai a doi sau trei care se plâng și ei și necăjiți și spun și ei, da, dom'le, e rău, nu mai putem. Și mergi cu ei și zici, uite și nenea asta și tantia asta zice la fel, că nu mai putem. Dacă nici așa nu te ascultă, atunci zice, mergi și spune-l mai marilor, adică faci, nu știu ce, cere la șeful cel mare și nu mai putem. Acest om ne distruge. Colectă de carte școlară pentru copii. Facultatea de litere din Cluj colectează cărți pentru bibliotecile unor școli clujene din mediul rural. Am fost și noi invitați să ne alăturăm inițiativei lor prin donarea de cărți școlare în stare bună, cărți de lectură, manuale, dicționare, atlase, DVD-uri cu filme sau jocuri, necesare programe școlare studiate de copii de la vârsta de 7 până la 14 ani. Organizatorii s-ar bucura și de donații de hârtie, de împachetat, panglici, necesare cadourilor mari și, vesele pentru copii. Mari și vesele? Pentru copii? Poate vesele? Da. Și vesele. Vesele pentru copii. Donațiile le puteți aduce la biserica noastră până în data de 30 noiembrie 2015. În fiecare duminică. Deci duminica se aduc. Pentru că nu avem unde le depozita. Probabil că duminică nu știu ce o să se întâmple cu ele. Unde să le ducem. Da. Dacă puteți, încercați. Este, dacă mai aveți o întrebare.
Așa. Cu Iisus. Fără și ideea avea un singur...
În primul rând, ideea unui singur Dumnezeu, păi și iudeii au fost tolerați mult timp și mai ales faptul că era un neam mic și foarte mândru și orgolios care nu mai avea voie să fie iudei decât ei. Ei. Nimeni altcineva. A zis bine. Lasă, i-a lăsat. A făcut tratate cu ei romanii și au zis, te vă lăsăm, dar nu umblați cu... Nu convertiți pe alții la credința voastră, bine, vă îngăduim, nu știu ce. Problema cu creștinismul era, se răspândea, nu era o chestie care erau cinci creștini, nu știu unde, Ninive și aia rămâneau veșnic, cinci creștini, sau câți erau ei, numai neamul lor. Și avea mare putere de atracție și foarte mulți oameni treceau la creștinism, ori asta pentru ei părea, nu era peste puteri, și că acești oameni nu se închină zeilor lor și nu se închină împăratului, mai ales, împăratului. De fapt, au zis ei că îi respectă și îi protejează pe iudei, dar i-au făcut praf și pulbere și pe iudei. Adică nu au fost prea bucuroși de prezența iudeilor. I-au măturat de pe fața pământului și au împrăștiat în toată Europa. Deci nu au fost îndelungi și prea prea de lungă durată privilegiile pe care le-au dat iudeilor. Așa că și cu iudeii doctrinale. Vedeți, și Paul urmau creștini. Și ei vedeau creștinii ca un fel de prelungire a iudeilor, dar mai puternică și mai vioaie ca iudeii. Că se împrăștiau și erau mult mai mulți, erau mult mai puternici și mult mai hotărâți și mureau pentru credința lor, ceea ce cu iudeii ăștia. După aceea au început să facă distinția între iudei și ei, pentru că tot mai mulți erau păgânii care erau creștini, se creștinau decât iudei. Și iudeii erau foarte puțini. Și au devenit total diferiți de iudei și nu mai făceau nicio legătură cu iudeii și iudeii chiar au devenit printre cei mai mari dușmani ai creștinilor. De aceea, într-un târziu, Imperiul Roman chiar a făcut niște tratate destul de lejere cu iudeii împrăștiați prin tot Imperiul, tocmai că îi vedeau foarte mari dușmani ai creștinilor și atunci ne sunteți de ajutor. Detectați-i, șoptiți-i, spuneți-i și ne dați-i pe mână. Și cam așa s-a întâmplat. Dacă mai aveți vreo întrebare... Dar tu crezi că nu s-a încercat? Câte sute de ani, până se cade Bizanțul, tu știi că de la 1800 Bizanțul a început să cocheteze cu tot felul de teorii. Păi de la 1800 până la 1453, nu? Au fost 600 de ani. Deci nu ne-a dat timp. Deci nu ne-a vorbit? Câți sfinți n-au vorbit? Câte sinoade nu s-au făcut? Câte discuții? Câte înțelegeri? Câți monahi, câți sfinți lui Dumnezeu au fost acolo de a vorbi și tot? Spre decăderea mea și spre moarte și spre degradare. Adică nu e așa că, uite, Ninive s-a întors, le-a mai dat 100 de ani. Înțelegi? 100 de ani. Nu e așa că două zile. 100 de ani. Și alții, și alții, și alții. Adică nu e așa, nu e chiar așa, dar e mult mai înțeles. Și nu e, cum zici tu, că ucidere, crimă. Pentru că noi așa privim acum, pentru că noi suntem setați numai pe chestia asta. Aici e viața, aici trăim, aici murim, aici suntem binecuvântați, aici profităm să fim fericiți cât mai repede că murim. Deci, chestia asta e fixată în mintea noastră, dar de fapt noi nu murim aici. Noi numai, e o perioadă minusculă viața față de eternitatea la care ne cheamă Dumnezeu. Ori dacă tu pentru perioada asta minusculă pierzi toată veșnicia și toate hotarele ei, nu le mai treci, mai bine să mor mai repede, mai bine să fii luat cât nu ai păcătuit așa de mult, cât nu ți-ai înnegrit sufletul, cum zice unul dintre părinți, zice: înfricoșător este că patimile cu care te împătimești și plătește aici pe pământ, care de multe ori sunt trupești, dacă nu te pregătești și mori așa, treci cu ele, vii dincolo și rămâi așa. Da, seama, treci cu ele, mergi pătimaș, invidios, răutăcios, cârcotaș, orgolios. Foarte greu. Poftiți în rai. Nu se poate. Și atunci, mai bine să piară acel om mai repede, până nu-și adaugă păcat peste păcat, greșeală peste greșeală, răutate peste răutate, ură peste ură. De aceea Dumnezeu despre aceste neamuri zice: se vor ridica la judecate cu voi, iudeilor, cei din Sodoma și din Gomora, adică care păreau pedepsiții pedepsiților, și vă vor birui la judecate de apoi, auziți, vă vor birui. Deci acei oameni vor fi mai într-o așezare mai curată și mai frumoasă și mai fericită înainte de Dumnezeu decât mulți dintre iudei, pentru că dacă între ei ar fi venit un om cum a venit între voi, Hristos, de mult s-ar fi întors în sac și cenușă și aș fi făcut. Și voi n-ați ascultat. Se vor ridica la judecată cu voi regina sa din Etiopia și poate tot neamul etiopienilor și toți. Și vor birui. Păgânii aceia, păgâni, nu? Care ce ai zice? Aia în fundul iadului. Nu e adevărat. Mântuitorul zice se vor ridica la judecată și vă vor birui. Se vor ridica cei din Tir și din Sidon, care erau neamuri elenistice. Neamuri care țineau de zeități, de nesfârșite zeități. Se vor ridica la judecată cu voi, cu tine Horazine și cu tine Besaido și te vor birui. Pentru că dacă ar fi fost între voi, ce a fost între ei, ce a fost între voi, s-ar fi întors și ar fi crezut. Deci, nu e așa că Dumnezeu condamnă și gata, s-a terminat și ea se pune. Nu știm noi. Și mulți dintre cei din urmă și ne băgați în seamă și care noi socotim păgânci așa, poate vor fi înaintea noastră și mulți dintre cei care ne socotim vrednici și poate cu cărămida în piept vor fi pe urmă. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îndoiască-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Dar este împărăția și puterea și slava ta, cum și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea și vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea cururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne noi.
Amin.